Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mil-ġdijt nil-akom miej Anton Farrugia għal-program iħor fil-sensi la il-ħna miċbar. Fil-program ta' din il-ġima ser nibdew b-novella qasira miktuba mil-pinna ta' Lino Spiteri illi deret fil-ktib Anatomija. Dina il-novella qasira jisima Dak. ċaqal etrasa lemmu lawn, kemxet iżjed xufteja, u komplit it-tsek-tsek, wahda wara l-oħra. Tħares lejn it-tfajla u d-diema, lejna u t-tsek-tsek. Ħassejtni irrid nistħi minn innifsi, iżda id-daħk ma stajċ inżommu l-ura. Jien u l-irġiel l-oħra rridu inżommu id-daħk f'gazz, il-mara it-tsek-tsek, it-tfajla għajnija fuqna il-koll minn taħt, tara ħarsitna taħtem. Ut-tren ta' taħt l-art miex ikollu ħsejjes, inaqqas, jiqaf, inizzel, itella u jerġa' jirranka. Ma konċ tajt kas illi it-tfajla telat fil-vagun. Jien u sieħbi konna bil-qiegħda faċċata ta' xulxin, mitluqin. It-tnejn għodna bdejna nonosu wara jum illi fih ħratna biċċa sewwa mill-Londra. Laqatni l-ewwel ġuvni bil-qiegħda ħdejn sieħbi. Iċ-ċaqliq ta' qidu ma wiċċu ġelni ninsa ftit lejja u n-nas. Ma nafx bdejt nistħajlu, jolli qidu, jaħbi wiċċu u jdawru lemmu lawn, minn bejn xuftejh bdew ħerġin ħsejjes illi deher irid iżhom lura. Il-birra għamlet bieħ dan, ħsibt. Imbagħad, intbaħt illi rajta ħażin, kien qiegħed jidħar, u fl-istess ħin jagħmel biex iżomm id-daħk lura. Għalhekk dawk il-ħsejjes qisu qed itella. U iva, għandu mnejn mhux fis-sakra iżda bil-fors illi ftit iblaħ. Imma mbagħad, sebt illi raġel ieħor ma' ġenbi kien qiegħed jagħmel l-istess. Hawn xawn, mela dieħla il-moża tad-daħk. Għajnejja marru fuq il-mara bil-qiegħda ħdejn l-ewwel ġuvni, mara sewda, fija daqsiex bħan nisa kollha suwed mhux żgħażagħ f'Londra, liebsa kappell ġmielu. Ma kienx qiegħda titħak, it-tsek-tsek u tross xuftejha. Kellha wiċċa imqarras bisħiħ. Il-ġuvni ta' quddiem ikompla bil-mutetti, bħalli kieku qed jatas u jifga fl-istess ħin. Ir-raġel ta' ħdejja wkoll iħares lejn ix-xellug tiegħu u qisu irid jinqasam. Konna qegħdin fuq żewġ bankijiet twal bi switch xulxin u bil-fors baqgħu taħt għajnejja. Għajmuli l-kurzità. Inqlajt il-qudiem mill-bank u ħares lejn ix-xelluk biex nara it-tlieta l-oħra lejn xiex kienu qegħdin ħarsu. Bejn għax kultant jittieħed u bejn għad-dara tagħha mingħajr ma ridt ħassejt id-daħk tiela fija jiena wkoll. Ħassejtni belani inċarrat wiċċi waħdi. Ħares lejn sieħbi biex inħajru jara u wkoll. Iżda minkejja ċaqliq u l-ħsejjes frenati ta' tren kellu għajnejh magħluqin. Idejh b'xi mod iserħu fuq l-umbrella wieqfa immejla waqt li jonos. Erġajt dawart ħarsti lejn it-tfajla. Kienet taf illi l-koll qegħdin għajnejna fuqha u żjettatna għal xi inħarsu. Malli kont wasalt Londra, bħal inħsatt kif sibt mawiċċi il-mini djul. Mhux għax Malta kien mod għat-tul. Kienu diġà bdew tilejn dbielet. Iżda sa dak iż-żmien mhux daqs Londra. Wara ftit jiem għajnejja reġgħu ġew f'posthom. U x'inhu Londra hemm ħafna ħwejjeġ oħra x'tara. Għalkemm ikolli nstqarr li il-mini djul kien ta' ix-xena laqta ġdida minn meta kont tlajt l-aħħar. Madana kollu kifat kont drajtu. Imma mini djul bħal ta' tfajla ta' tren qatt ma kont rajt. Issa jaħlu dublett għax ma ssibx kelm oħra. Ma tgħidx kienet minn dawk it-tfajlijiet illi imqar iċ-ċraret jixerqulhom, u iċċa ma kien jgħid xejn, u lanqas surita jekk tiflija tajjeb. Iżda daqs illi kieku kienet xi waħda warbila. Kienet bil-qiegħda mixħuta lura sieq fuq sieq. Ma kellix sabar f'qgħada waħda lanqas, tqalleb saqajja minn waħda għall-oħra. Issa twaqqa' xi ħaġa u tiġbora, titfa' ħars bla qiegħda lejna minn taħt baritta bil-ġummina mdaqsa f'rasha sa fuq x'farajnejha illi kompliet għaqdet id-dera tagħha. Ftaħt ħalqi biex inkellem lil sieħbi. Iżda minflok kliem ħareġ biż daħq. U għodni nfqajt nitħaq najjat. Iż-żewġ tirġi l-oħra u koll iridu iraznu d-daħq, iżda it-tlieta li aħna ma stajniex nifilħu nżommu. Inħarsu lejn it-tfajla lejn xulxin, indawru wiċċna malajr u nitqu. Ma nafx għaliex bdejna nitqu, iżda nitku bdejna, u ma nafx għaliex lanqas telaw xi żewġ tirġi l-oħra. Għalkemm għall-ewwel samru għajnejhom ħerqana, il-moża ma damitx ma ħakmitom ukoll. Ma dak tagħna, wiċċ il-mara sewda iżjed beda jitqarras. Iċċaqlaq rasa, tħares lejn it-tfajla u tzekzek. Tħares lejna u iżjed it-tzekzek. Kien jidher sewwa li qieset l-tfajla bla ġieħ u lilna mingħajr mistħija. Bdejt inġiba quddiem għajnejja f'xi laqgħa reliġjuża tas-Suez, fejn bil-kant jistqarru lis-sema d-nubietom, iżda fir-ritmu u bl-istess żieda jitnatfu mid-dbajja u jimtlew bit-tieba. Ħassejtni nafsew li ħadd ma jkanta qoli, ma jżid fir-ritmu, ma jimtela tieba iżjed minn dik il-mara sewda. Għamilt biex nipprova nżomm mid-daħk. Misna nistħu, qatt. Is-sewda kellha tassewwa xi tzekzek, mhux għat-tfajla biss għalina wkoll. Wasalna Leicester Square. It-tfajla qamet, minn taħt il-beritta bil-ġummiena għajnejha iżebġu lejna. Tatna ħarsa oħra b'għajnejha nofshom imbexqa u mbagħad niżlet. Il-mara s-sewda mill-ġdid tzekzket oħra kbira. U bil-kemm ma bdejtx nisma' il-kanti damdam. Aħna l-irġiel, aħna l-aħħar daħka bel-għanna tagħna u dawarna wiċċna minn xulxin mifxula. Il-bibien tat-tren stabtu. It-tren tqanżaħ il-quddiem u reġa' intreħa kif qrobna lejn Piccadilly Circus. Qomt u ċaqlaqt il-sieħbi. Wasalna, u wasalna, qatlu, sib il-biljet. Fuq it-tren kien hemm kemm il-avviż jgħid li ma tistax tirkeb mingħajr biljett. Li meta tkun ħireġ minn stazzjon trid tagħtih l-assis biex turi li inti tkun ħallast. Jekk ma jkollokx biljett, teħel kif jgħidu it-twissijiet. Il-bibien iż-żersqu u nfetħu. Il-mara s-sewda rasset biex ħarġet minn tal-ewwel. Bqajna warajha sa wasalna ħdejn l-assis. Biljetti, biljetti, beda jtenni u jiġborhom. Ħareġ idejh, iżda il-mara s-sewda warbitilu. Geżuret il-kowt magħha u baqgħet ħierġa. Ej, ej int, fejn sejra, fejn il-biljett? Beda jgħajjat warajha l-assis imgħaddab. Is-sewda ħarset lura lejh bla ma waqfet, wiċċa imfaqqa f'daħqa. Ħallik mill-biljett, dal-biljett x'tambih, qaltlu. U baqgħet titħaq. Għada titħaq, żgiċċat fil-folla u ntilfet. Tini rakkont li għanna għalikom fil-programm tal-lum ser niżiltuh mill-ktieb il-qtil fisqa il-ħor u stejjer oħra. Rakkont li inkiteb minn Raym Mahoney jismu Iż-żagħżugħ tad-deb. Angelo ħares mit-tieqa ta' kabartu lejn is-sema imtaqqal b'kobob sħab dumi. Raxxet ix-xita tektek b'ritmu nostalġiku mal-ħġieġ imtappan bim nifsejh. Ħtieġlu joħroġ. Kien jaf li minkejja t-temp ma setax jibqa' msakkar ġewwa, idur mal-kmamar sikta u oppressivi, ipassi l-kuriduri, jinżel u jitlaq it-taraġġ donnu qed jistenna xi ħaġa sseħħ. Tleflef kif seta' fl-inċirata, tefa' beritta fuq rasu, u waqt li żgura ruħu li fil-but kellu il-pakkett ta' sigaretti, irħiela lejn il-ħanut tax-xorb fil-kantuniera. Lata ma tantx laqgħetlu mill-ilmijiet bil-qliel li niżlu fil-waqt illi il-bufuri tar-rieħ kinsu il-ħalba magħhom li xarbitu sewwa. Jeleċ, wiċċu maħsul, leħitu tqattar id-demat imresħa tilmijiet mis-sema, Angelo fl-aħħar lewa qattriq illi kienet tagħti għall-ħanut illi fih kien dara jpoġġi kemm kien ilu joqgħod f'dan ir-raħal kwiet. Ħaffef passejh bit-tama illi iqarreb malajr. Ħtieġlu jixrob il-lejla. Ħaseb f'daqqa waħda illi bħal donnu sema karba, tnejjida. Forsi kien ir-rieħ, ħaseb, xi tieqa mbexqa, xi purtella tistabat. Il-ġirja ħafifa ta' qattusa mbeżża. Newħa. U barra bib il-ħanut ra dak illi fix-xita der bħal xkora imdaqsa. Resa aktar fil-qrib. Binqisu bħal del ma jitħarrikx. Qarreb iżjed. Li lemaħ quddiemu kien ħaj, jiċċaqlaq, jingħej, jibki. Sema it-talba għall-għajnuna. Dak illi Angelo ra biswitu kien il-ġisem imbenġel ta' żagħżugħ ta' mhux aktar minn 20 sena. Mitluf minn sensieħ, maħsul bid-demm u x-xita u t-tjun tal-art. Imbellaħ, Angelo indiex għal dik id-dera li qatt ma basar li kellu jara fil-lejla li fiha rid biss jixrob biex jinsa l-emejja li kien daq il-ġrajja li kien għadda minna bil-kemm 24 siegħa qabel. U issa, is-sura patetika ta' dan it-tfajjel xuxtu safra daqs il-qamħ lest tal-ħsat, ħaddeħu lin, għajnejh għajjena f'hom mużejr marsus, tnixxi minnu ħajta dem li Angelo mesaħlu b'maktur. Irripwiċċu, Angelo stħajjel li kien jafu x'imkien, li kien raħ xi darba qabel. Iżda fejn? Fejn? Iżda żuħ reġa' karab. U Angelo ma qarafx il-kliem maħtuf illi gerfex minn taħt l-sien. Għal xi ħin ġieħ il-ħsieb li jħallel iż-żagħżugħ u jibqa' dieħel fil-ħanut. Wara kollox, xi ħtieġlu għawġ ieħor mal ikellu. Ħabad sejjer. Waqaf. U kif dejjem għamel, reġa' lura bil-fehma li jgħin lill-imsejken. Kien jaf li kull darba li l-intenzjoni tajba rebħet fuq id-distakk u r-rifjut, sab ruħu f'tiġrib illi qatt ma stenna. Iżda kif seta ta' tabib li kien iħalli lil dak il-bniedem dan is-sem u parti mill-umanità f'dak l-istat tal-biki. Imqar iqandlu sad-dar, idaħlu fil-klinika li kellu u jara idew ixxu. L-isptar kien bot wisqu il-maltemp kien qed joktor ġmielu. Angelo tbaxxa. Untebaħ. Ftakru jalmu. U kienu isejħulu iż-żagħżugħ tad-deb għall-lewn xaru u sbuħitu. Ħares ċass f'għajnejh imdardra iżda miftuħa. Xi ħadder li kien taħt daqtejn sew sa farġu. Id-benġil fuq wiċċu l-bqija ta' ġismu xedu li kienu aktar minn wieħed dawk illi ħabbew għalih. Issa ftaklu sewwa fl-iskola tal-mediċina. Iżda ma kienx ħin għall-mistoqsijiet issa, lanqas għat-tifkeriet. Le, mhux issa. Issa ħtieġlu jkaxkru warajh sa daru u jfejqu mill-aħjar li jista. Iż-żagħżugħ karab x'kien ħażder għajn Angelo iduru ma qaddu. Merfuħ, gerfex ftit passi mat-tabib u kemm instama' jgħid: Tmissniex, ħallini ħammut. X'inti tgħid, Isa, ipprova għajn lilek innifsek. Ara żommi jgħi, daqt naslu tibżax. Ma niflaħx aktar, nitolbok. Itlaqni, ħallini. Iż-żagħżugħ ipprova jaħrab minn taħt il-ħarsien ta' Angelo. Kien kollu ta' xejn illi laħaq żgiċċa għal ftit, għax it-tabib malajr laħqu u s-sokta iqandlu lejn daru waqt illi ħass in-nifs il-miġruħ sħun u jilex ma' wiċċu. Him minnhom lemaħ tajjer tad-demm miċarċru ma' swabtu. L-ilma tax-xita jaħsel kollox, ħaseb bejnu bejn ruħu. Ma kienx hemm ħin għal waqfien issa li x-xita żdiedet tlanġas u għasrithom aktar sa ħwejjiġhom twaħdu magħhom. Sa fl-aħħar Angelo wasal biswied daru. Teftef fil-buta ċavetta saba daħħala fis-serratura u fetaħ il-bieb fil-waqt li bliet l-oħra żamm liż-żagħżugħ u rnexxielu jixħel id-dawl tal-intrata. Qiegħdu fuq pultruna fis-salott u ħares sewlejh. Figura miskina, debija. Ħassu jgħix ħolma, iżda din kienet realtà. Iż-żagħżugħ ma tħarrikx iżda mejl rasu la ġenba. Angelo neħħa l-inċirata tqattar minn fuqu, u waqt li tela malajr sa kamret sottu, biddel ħwejġu waqt li ġab oħrajn għaż-żagħżugħ u xi kutri. Mill-klinika ħaxi mediċini, pilloli, faxex u siringi fil-waqt li dendel maon u l-istetoskopju. Bla-nifs, daħal jiġri ħdejn iż-żagħżugħ misterjus. Stħajlu li kien reġa' intilef minn sensieħ. Is-semma sewwa t-taħbit ta' qalbu li kienu qawwija, bħal polz. Jew kien xorob, jew pejjeb xi droga. Jekk mhux każ ta' pilloli. Il-pressjoni kienet ċaktar ġbaxxa. ċarablu wiċċu b'lilma waqt illi b'xugaman ixxuttalu d-dmija u ikkuralu bin gwanti fejjeda il-ġriħi f'wiċċu. Iżda intabaħ li ħtiġlu jagħmlu punt jew tnejn taħt leħitu. Kellu farreġ mielu. Angelo kien bejn ħaltejn kellu xi s-sokta jraqdu. Ġala darba ma kienx jaf x'ħajja u x'bela ma setax jieħu riski. Anzi, ma rietx. Kellu jopera mingħajr injezzjoni jew anestetika. Ġieħ li jsuq lejn l-isptar iżda kif seta' fdil burraxka qalila isuq xi 500 mil. U jekk imutlu fit-triq. F'daqqa waħda l-ingwanti ma sabomx. Kien qed jitlef ħafna dem, ma kellux ħin x'jitlef. Angelo qabad iħidz b'dawk idejh imħarġa. Iżda żuħ tħarrek u triqet xejn ir-rasu. Angelo ħass in-nigżar qiegħa tal-labra tinfidlu l-pala tiegħu x'ellugija. Ftit ieħor hija ħasra naqra oħra. Boċoċ ta' ara ġelbnu maħaddeħ. Iżazuħ f'daqqa waħda werżaq bluġieħ u qam jiġri. Imberen u mibluħ. Tiċċaqlax. Oqotem. Witbu Angelo. Int minint. Xint ta' milli? Jint ta' bib. Witbu Angelo. Luġieħ l-iżazuħ ġelu jizbel. Qam biex jitlaq. Fejn sejjer? Ma nafx witbu iżazuħ. Inti jeħtieġ li tistrieħ. Għamel il-lejlawn. Barra dejl mal-temp. Fejn trid tmur? Barra minn hekk. Inti m'intix f'qagħda li tiċċaqlaq. Għadni ma dewejtek xal kollox. U rrid neżaminak aħjar. Marriċ. Ħallina ħanitlaq. Xi xrobt il-lejla? X'għamilt tajt? X'għamlulek? Possibbli ma tiftakarnix? Staqsih Angelo. Int miġnun. Ħallini. Ħallina ħanitlaq. Wiġbu z-żażuħ waqt li bġirja tara l-fuq u oħeb palih. Mifxul, Angelo prova jilqa id-daqqiet dajfa bla mar nexxielu. Inqalbu fl-art u twaħdu f'taqbida bla sens. Il-ġrieħi taż-żażuħ reġgħu nfetħu u d-demm beda jtebba t-tapiz. Hemm minnhom iż-żażuħ żgiċċa. Għamel għalbib ta' barra u ħarab jiġri fil-lejl selvaġġ. U web isu qatt ma kien. Angelo stejqer, għalkemm iċ-ċassat, isu blar fin ta' dak illi kien qed jiġri madwaru. Refa' kollox, u dewwa lilu nnifsu mit-tiċrita tal-labra illi darbitlu qidu. Fetaħ il-fliexkun tal-wiski u ferra grog doppju. Kien binas, u ħaseb biex imur jorqodz. Nadda fil-kamra, ħabanju, u daħal taħt il-frix. Għalxejn tqalleb u tgezzet taħt il-kutri. U d-dima jnejħ baqgħet ixbija ta' wiċċ iż-żagħżugħ li lanqas ismu ma kien sar jaf. U issa kien ħareġ minn ħajtu għal dejjem. Elf ħsieb taqallu l-moħħ u ħlief l-aktar ħsieb ovvju. Iżda kien evita s-saram. Imnalla ħarab, seta' qatlu. Forsi kien sar xi kriminal, ħallil. Ma ftit ilma, bela pillola tal-irqat, messu kien jaf aħjar. Xemx lodwa ma qajmitux. Is-seftura bħas-soltu tellatlu il-gazzetta u l-kafe. Ħabtitlu il-bipal darba tnejn u stenniet. Sa fl-aħħar fetħila, għajnejh minn fuħin wiċċu safrani. Editlu il-kikra fuq il-komodina u tatu il-gazzetta. Selmela u telqet. Angelo tmattar u reġa' daħal f'sottu. Il-maltempata kienet għaddiet. Ħassu għajjien iżda fl-istess waqt mistrieħ. Iġġenneb ftit u fetaħ il-gazzetta mitwija. Fuq l-ewwel faċċata ra ritrat kbir tiegħu taż-żagħżugħ tal-lejl ta' qabel. Bil-ħatfa ara l-kitba sewda u kbira qalbu ttaqtaq. Dan iż-żagħżugħ perikolus ħarab mill-isptar fejn kien qed jiġi kurat għall-AIDS. Angelo ħass rasu d-dur bih u oqla telat fi griżmejh. Ma ġismu ġriet trejda sħiħa waqt li ħares lejn il-pala ta' jdejh u l-grif tal-ġlieda. Iż-żagħżugħ tad-deheb ma kienx ħareġ minn ħajtu għal dejjem. Iż-żagħżugħ kien daħal fih u qatlu. U dak kien it-tieni rakkont mill-pinna ta' Ray Mahoney illi aħna slitna mill-ktieb Il-qtil fi sqaq il-ħor u stejjer oħra. Dak il-qari fil-fatt iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi. Fisimna it-tnejn nawguralkom aktar saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.